панорама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Днямі і я выбраўся ў кінатэатр на шырокапракатны «Тытанік». Мабыць, я быў апошнім з аўтараў «Вострай брамы», хто паглядзеў новы фільм. Дакладней, мяне зацягнула туды дачка. Магчыма, з-за гэтага ўсе мае ўражанні атрымаліся дзіцячымі. Быццам я сам вярнуўся раптам у даўно забытае маленства, калі так часта сніліся сны страшылкі пра падзенне з вышыні або затапленне і фатальную непазбежнасць канца. Вось ты чапляешся за парэнчу на карме карабля і разам з кармою ўзлятаеш на вышыню шматпавярховага дому. Свет перакульваецца навокал, верх робіцца нізам, а шырыня даўжынёю. Дзе яшчэ можна пабачыць такое, як не ў дзіцячых снах, убачаных тады, калі пазнаецца свет? Альбо вось ты выплываеш з затопленага калідору, твая галава пад самую столлю, вада ўсё прыбывае, а да лесвіцы, якая вядзе наверх, яшчэ не блізка. Столь каля галавы – гэта таксама з часоў пазнання. У дзіцячай свядомасці неабдымны страх канца пераблытаны са страхам бясконцасці неспазнанага свету, а фізіялагічныя падрабязнасці чалавечых трагедыяў навокал дадаюцца фантастычнай прыгажосцю жыцця і нязведаных пачуццяў. З кінатэатра я выйшаў уражаны тым, што паглядзеў фільм, нібыта ўжо бачаны колісь, склеены з маіх уласных дзіцячых кашмараў. І даўна забыты вусцішны халадок пад сэрцам раптам ажыў ува мне. Увогуле, ў дзяцінстве і маладосці мы ўсе, відаць, большыя фантазёры ў сэнсе усялякіх кашмараў і страшылак. Напэўна, гэта таксама звязана з пазнаннем свету. Напрыклад, наш аўтар Андранік Антанян у юнацтве думаў над тым, як кашмар ажыццявіць на тэатральнай сцэне.
Прыватныя рэчы. З пачутага, убачанага, прачытанага мы штосьці засвойваем, а штосьці не. Здаецца, аднаму Богу вядома, чаму нейкая зусім неістотная навіна застаецца ў памяці на доўгія гады, а нешта вельмі важнае нават не затрымліваецца ў галаве. Гэтак мы прысвойваем, прыўлашчваем, прыватызуем свет і ягоную культуру. З'явы, падзеі ды імёны, якія спыняюць на сабе ўвагу, складаюць змест нашай рубрыкі «Прыватныя рэчы».
Маладыя гады, маладыя жаданні. Памятаю, падлеткам я быў нашмат большым мізантропам, чым цяпер. А як не стаць мізантропам, калі жывеш у вялікай тлумнай Маскве? Працуеш вартаўніком тэатры, школы, студыя сучаснай п'есы? Цэлымі днямі адказваеш на тэлефонныя званкі, лаешся з хітрымі, сквапнымі італьянскімі акторамі, не высыпаешся начамі з-за таго, што сігналізацыя ўпарта спрацоўвае на перасоўванне прасторы адной ёй бачных дамавікоў і выслухоўваеш кожны раз пагрозы дырэктара Ліхтэнфельда пра звальненне. У выніку ўсяго гэтага у мяне нарадзілася ідэя стварыць шок-тэатр. У хвіліны адноснага зацішша я нават распісаў сцэнар першага спектаклю. Набіраецца поўная заля гледачоў, якая зачыняецца звонку. Але гледачы не павінны пра гэта ведаць. На сцэне толькі бочка з бензінам і я. Самы час раскурыць тоўстую саконную цыгару і пачаць няспешную гаворку пра жыццё. Час, што сыплецца як жывір скрозь пальцы. А паміж чытаннем вершыкаў Бадлера, Верлена де Хармса ясна і даступна растлумачыць, што заля зачыненая, выйсці няма, і зараз не да палак цыгары паляціць смярдзючую бочку. Мне тады было вельмі цікава, як людзі прарэагуюць на маю заяву. Маім зменшыкам у вартаўніцтве быў татарынц Ансар. У адрозненні ад большасці сваіх супляменнікаў, задаволеных ганаровымі ў Маскве пасадамі смецяроў, бо кватэру без чаргі даюць, і вакзальных грузчыкаў, бо грошы зарабіць можна, ён марыў працаваць сярод больш далікатных водараў і таму вучыўся на парфумеру. Ансару мая ідэя спадабалася. Толькі ён заўважыў, што паліць цыгару каля бочкі з бензінам небяспечна. і що смород палива можна просто зімітувати. Мой сябрачок взявся змішати потрібний парфум. На наступний день я домовився з директором Ліхтенфельдом, що він заступить мені невеличку залю в підвальному помешканні театру на один вечір за половину моєго місячного заробку і почав малювати афіши. У тим самому домі, що і сьогодні стоїть на супроти амбасади держави Судан, працював актор Кайдановський. Чоловіком він був вельми замкненим, і один, хто з ним часом випивав, був хитрий татарин-парфюмер. Під час одної з погулянок до ночної крави по Новому Арбаті мой напарник виклав у конспективному вигляді наш театральний проєкт. І натурально хотів почути слово ухвали з боку актора, що так звишреально переконавче у особі у сталкера. Але Кайдановський промовчав. Промовчав він тому, що он сам забувся сказати, що бензин в нашому спектаклі буде несправдним. Тим, що Кайдановський у той же вечір потелефонував нашому начальнику Ліхтенфельду і подробязно розповів про наші плани, нема нічого дивного. У виніку, без особливих розмов, домову з нами об оренді помешкання розорвали, з праці вигнали так само, заявивши при гэтым, що нам пошанцевало, що маємо справу з інтелігентними людьми, а тут могли б і в міліцію заявити. І попросили забити дорогу до театру. Я особливо не переживав, бо літерально прости тиждень мене виключили з інституту і вигнали з інтернату. Так що місце в голові на зморочний гумор не залишилося. З того дня я нікому не розповідаю про свої мари, коли на самій справі хочу, щоб вони справдилися.
Андронік Антонян вспомнив про своє юначе мари-кошмари. Правовірний католік Сергій Харивський вспоминає сьогодні речі більш мирні і звикли про те, як святкували Великдень у вёсці ягоного совєтського дитинства.
Я йду по розкислой від весновой води вязкової вулиці між учарнелих, набринялих вільгаттю хатов. У засені плоту ще світиться зляжалий снег. За весницами чувать узбудженую людську гаману. Вищать под ножами свиньи. Нас, малых дзяцей, на гэткія відовішчы катэгарычна не допускалі. Вялікдзень адзначалі ў маёй сям'і заўсёды, прынамсі, колькі я сябе памятаю. Гэта было свята яднання нашай вялікай радні. У гэты дзень сваякі з'язджаліся ў нашую вёску Астравы, што пад Менскам. З Менску, Узды, Віцебска, Калінінграда з Ленінградам. У маё дзяцінства Вялікдзень зазвычай прыпадаў на красавік. У гэтую пару на вёсцы працы амаль няма, а таму свята выглядала на сапраўднае свята. Дабразычлівае стасаванне са сваякамі і суседзьмі, соўганне ад хаты да хаты, ад стала да стала. На іншыя святы гэтак не выпадала, асабліва на так званыя майскія, падчас якіх усе шчыравалі ў полі ды садзе. На Вялікдзень жанчыны пеклі булкі ды варылі яйкі ў цыбулёвым шалупінні. Праўда, за савецкім часам гарадскія, як і мая маці, не свянцілі гэтыя дары. Булкі пякліся ў негалосным спаборніцтве паміж астатнімі маімі цёткамі, у каго смачней, а яйкі фарбаваліся для забавы. Затое вясковыя цёткі, нягледзячы на ўсе выдаткі і на любое надвор'е, лічылі сваім абавязкам з'ездзіць у Менск ды пасвенціць хлеб ды яйкі. Кавалачкі гэтых дароў каштавалі ў той дзень даражэй за любыя гарадскія прысмакі для нас, акцябратаў і піянераў. Вяскоўцы калолі апошнія дровы, калолі апошніх парсюкоў, каб частаваць сваіх крэўных з гораду, якія прывозілі падчас тункі ім. Гэта было свята няўцямнае фанаберыі. Гарадскія дэманстравалі, колькі яны ўжо могуць накупляць, а вяскоўцы, колькі яны яшчэ могуць зарабіць. Распавядалі, што раней рэзалі авечкі, але за Хрушчовым пад Менскам авечкі звяліся. Сваякі з Расіі раздражняліся, што ў Беларусі яшчэ трывае гэтак шмат перажыткаў і гэтак шмат недарэчнае, на іх думку, пыхі. Беларускія сваякі заводзілі тэалагічныя дэбаты пра прызначэнне веры і патрэбу рэлігіі на бягучым этапе. Урэшце ўсе адзінадушна пагаджаліся, што ў гэтым нешта ёсць, і пад свежану і гарэліцу пачыналі на выперадкі прыгадваць, як у юнацтве валачылі, што спявалі, як і што выраблялі з яйкамі. Гэх, валачобнічкі, валачыліся, па калена ў ваду, уваліліся, Хто не дасть кока, у того вилізе вока, хто не дасть яєчка, у того здохне овечка. Більшість наших свояків були православними, але хапало і католіків. Довгий час у Менську не було костьола. І до костьола мусили їхати аж у Красне або Раков. Натурально, на гэта хапала не кожна. Таму католіцькія святы змешваліся з православнымі, што ніяк не шкодзіла святочнаму настрою. Даўней я не чуў ніводнай міжканфесійнай спрэчкі. Калі ж у Менску адчынілі касцёл на Кальварыі, то два календары ўнеслі пэўны разлад у нашыя святы. Касцёл асабліва замінаў уладам. На святы выпраўляліся нарады міліцыі камсамольскія дружыны, якія пільнавалі моладзь. Пасля пастарунку зазвычай накіроўвалася папера па месцы вучобы. Камсамольцы-дабравольцы шасталі пераважна ўздоўж плоту, пільнуючы ахвяру. Аднаго разу на Вялікдзень я пайшоў да касцёлу наўпрост. Да мяне кінуліся міліцыянты. З какой цэлью? З цэлью адпраўлення рэлігіёзнага абряда. Агаломшаныя шчырасцю праваахоўнікі мяне прапусцілі. Там я нечакана побачив свого однокурсника по мастацкой учильні со свояками. Протиснуться до його я не здолів, але раніцою, коли я його повіншував, і он спалохався. Сьогодні нікого не ловить каля бажніцев, яких штогод становиться болей. Усяночные чуйнаванні транслюють просто по телевізори. У крамах на прилавках строкатые фарби і нягеглые диснеївські налепки для великодных яек. А вось у мою вёску давно не збіраюцца людзі на Вялікдзень. Дзяды з бабулямі паўміралі, нехта пераехаў у горад. А ў горадзе, ну, якія ў горадзе валачобныя песні.
Сапраўды, што цяпер можна пачуць у горадзе, асабліва ў сталіцы. Вось у Пінску днямі можна было паслухаць барда Зміцера Бартосіка, які прывез адтуль свае правінцыйна-сталічныя ўражанні.
Вельмі люблю ездзіць са сваімі канцэртамі ў беларускую правінцыю. Заўсёды прыемна апынуцца там, дзе цябе любяць і чакаюць, дзе табе гарантаваныя толькі прыязныя усмешкі, шмат выпіўкі і утульны начлег, дзе можна, так бы мовіць, вкусіць плада сваёй сталічнасці, каб пасля павяртання ў сталіцу лішні раз пераканацца, што застануцца усмешкі, размовы, нейкія цікавосткі, не застанецца толькі маёй сталічнасці. Не ведаю, як праводзіць кіяўлянаў у які-небудзь Чарнігаў ці масквічоў у Вологду, а мінчукі мяне праводзілі ноткамі лёгкай, ненайгранай зайдрасці ў голасе. Ты едзеш у Пінск. Скажы я, што еду ў Варшаву ці Маскву, такога піетэту б не было. Побач з Пінскам, як нагода для зайдрасці, мог стаяць бадай толькі Парыж. Але гэта мог быць і Жлобін, і Лебель. Так аддана любяць жыхары беларускай сталіцы сваю правінцыю, з ноткамі эмігранцкай настальгіі. Ці таму, што самі не адчуваюць сябе дастаткова упэўнена ў першым пакаленні мінчукоў, ці таму, што адчуваюць несапраўднасць гэтага падзелу. Сталіца – гэта там, дзе ГУМ, БТ і вялікі тэатр, а правінцыя… Як я зразумеў, гэта там, дзе ты можаш набыць неабходную рэч. За некалькі дзён да запрашэння прыехаць паспяваць у сталіцу Палесся, у мяне сапсавалася электрабрытва. І ў дзень ад'езду я бегаў па гумах і цумах у марных пошуках знайсці свой улюбёны танны харків. Але мая густая тыднёвая шчэць не стала перашкодаю для той хвалі любові, што абрынулася на мяне, як толькі я сышоў на пінскі перон. Пасля менскага дажджу са снегам, наколькі дзіўна ўбачыць раніцу і зялёную траву. Стары францішканскі кляштар, несавецкія будынкі старасвецкіх вуліцаў і прыгожыя ўзбярэжныя рэкі Піны пададуцца адно толькі вельмі дарэчным тлом для першай сёлетняй зеляніны. І якім жа далёкім раптам здасца Менск. З гэтай сталіцы заходняга Палесся, усходнееўрапейскага матаболу і ненароджанага каралеўства Ятвысь. Дарэчы, ні ў водным горадзе Беларусі расійская мова не гучала для мяне больш недарэчна, чымся ў Пінску. Можа быць, самым несавецкім горадзе РБ. Гэтым разам, напрыклад, я даведаўся, што тут няма цэнтральнага універмагу, абавязковага шэрага паралелепіпеду з шыльдай «Універмаг Пінск». Замест яго ёсць безліч невялікіх крамак, у адной з якіх я без праблемаў купіў сваю брытву. Усё часцей заўважаю на сваіх выступах маладыя твары. Гэтым разам амаль не было пінскай шляхты БНФ, аўдыторыя складалася з паўсотні чалавек пераважна 15-17 гадоў, якія не размаўляюць па-беларуску, але ўжо паспелі адчуць цікавасць да гэтыя сталічныя мовы і таго абавязкова андэграўнднага, дзёрзкага ці проста забаўнага, што на ёй павінна рабіцца. Не сціпла спадзяюся, што я іх не расшараваў. Яны зарганізаваліся ў маладзёвую арганізацыю «Мроя», каб разам піць піва, спяваць рок-н-рол, любіць Беларусі адзін аднаго, ну і яшчэ запрашаць сталічных бардаў. А галоўнае – не быць як усе. Я не ведаю, якіх памераў павінен быць аптымальны горад для паўнавартаснага чалавечага жыцця. Напэўна, са 130 тысячамі насельніцтва і 900-гадовай гісторыі. Гэтага дастаткова, каб быць заўважным на тле езуіцкага калегіума, дзе я сядзеў, папіваючы мясцовае піва з пінскім белым легіянерам Лёшам. Лёшу да глыбіні душы хвалюе тое, што мясцовыя ўлады не даюць ні газету незалежную зарэгістраваць, а ўжо мітынг сабраць, як у Менску, пра гэта ўвогуле можна толькі марыць. Лёша, працуючы ў хельсінскім камітэце, паездзіў па Еўропах, пасля чаго Пінск стаў для яго выглядаць нашмат горш за Брусэль. Але я не надта разумеў Лёшу. На халеру ему той мітынг, калі ён адным сваім брусельскім выглядам ніяк не саступае пінскаму калегіуму. Да нас падышоў непэўнага ўзросту чалавек з няголеным азызлым тварам алкаголіка, з патухлымі вачамі бамжа і апрануты ў даўно працёртую фірмовую джынсу. На нагах чалавека былі дарагія пантофлі і бездакорны беласнежныя шкарпэткі. Мы парукаліся. Гэта быў Сярожа. Ему трэба былі нашыя бутэлькі. Яшчэ да ўсялякай перастройкі Сярожа першы з пінскай моладзі адкрыў Амерыку, з'ездзіўшы да сваякоў, панапрывозіўшы кружэлак і джынсаў і стаўшы галоўным героем дзявочых мараў. Пасля чаго Сярожа цалкам слушна вырашыў співацца. Ну а чым яшчэ можна займацца першаадкрывальніку пасля вялікага адкрыцця? У Менску, на жаль, амаль няма шансаў стаць піянерам, каб прыгожа співацца ў белых шкарпэтках. Асабіста я зрабіў у Пінску вялікае адкрыццё, што ровар прыдумалі беларусы. Ну а як інакш, калі я яго на власныя вочы бачыў у будынку калегіуму, дзе месціцца мясцовы музей. Я неяк меркаваў, што пабачу тут шчаслівы шлях пінчукоў ад забойства маманта да выбару прэзідэнта. А падзівіўся на ровар, які нідзе і ніколі не пабачыў дакладна. Геніальна задуманая і дасканала выкананая з дрэва машына. Нямецкія храмаваныя аналігі пачатку стагоддзі блізка не стаяць створам тэхнічнага мастацтва беларусаў, цёплую эстэтыку якога нават металічны цэп не псуе. Але беларусы, на жаль, даўно не сядалі на свой ровар, а інакш памяталі б некалькі асаблівасцяў нацыянальнай езды. Дарога ніколі не бывае гладкай і амаль немагчыма збочыць.
Міцер Партосік распавёў пра беларускі ровар і тое, што беларусы даўно не сядалі на свой ровар. А мне захацелася развіць транспартную метафарыстыку і ўспомніць іншую фразу пра тое, што беларусы спазніліся на свой цягнік. Памятаю, калі гэтыя словы падчас дыспуту прамовіў адзін мой калега, другі калега нібыта ў бок ціха шапнуў, таму што ў іх ёсць білет на самалёт. Але вярнуся да «Тытаніка», новага амерыканскага фільма, які ўявіўся мне кампіляцыяй уласных страшных дзіцячых сноў. Я сачу за падзеямі ў Беларусі, за ўсё новымі акцыямі ўладаў, і ад таго, што яны робяць, у мяне займае дых. Чаму? Калі разважаць лагічна, задаешся пытанням. Няўжо спыняючы рэформы, парываючы сувязі з развітым светам, абмяжоўваючы свабоды, яны не разумеюць, што ўсё, што яны цяпер робяць, некаму пасля давядзецца перарабляць назад. А калі разумеюць, то ці не ахоплівае іхнае сэрцы вусціш, як у дзіцячых кашмарах ці на праглядзе «Тытаніка». растлумачу, что я гляджу на их не ангажавана и допускаю, что они кируются добрыми намерами и перекананы в своей правоте. Я нават спробую супераживать им. Але в вынику супераживаю страх и отчувание быцам нарабил нечего надто благого. Вось коли сердце охопливая роспач. У таких умовах один и бадай сродок не думать, а наадворот, отупеть, огрубеть, глядеть только во учора и крывдаю на то, что такую страну развалили, имкнуться перемахчи в устиш от уласной нездатности и от того, что ты будуешь дом, на який не маешь не то, что чертяжов, але и самого тьмяного миражу у тебя нема. Напевно, сегодня в Беларуси у всех, кто нечто робит на громадском узровне, можно поделить на учорников и заутрачов. Учорники затопляют в устиш дитячих кошмаров за взятым реваншизмом, заутрачи утекают от этих кошмаров за прикладом інших краинов и найчастей выскокивают с межу громадства, с официозу. Але подел на учорников и заутрачов зусім не обовязково супадая с поделом на официоз и оппозицию. Показальный тут приклад – это правопис, про який мы говорили не раз. Ну, неужо можно твероза допускать, что проз 50 годов в демократичной Беларуси люди будут писать с невеченной комиссаровкой, что была введена в 30-е годы разом с расстрелом мовознавцев? Абсурд. Чому ж тады карыстаюцца гэтым чэкісцкім правапісам нават так званыя дэмакраты з дэмакратычных і патрыятычных арганізацыяў? Чаму вершы Купалы, Жылкі, Арсеньевай, творы Ластоўскага перавыдаюцца сёння не так, як яны былі напісаныя, а так, як былі знявечаныя? Ці таму, хто іх перавыдае не роспачна ад гэтага і не страшна? Мабыць, не. И, каб зразумець гэта, прывяду яшчэ адзін прыклад. Днямі сябра, дэмакратычны журналіст, распавёў мне пра сваю мару выдаваць газету, якая б заняла ў Беларусі месца лідара прэсавага рынку. Газета будзе білінгвістычная, на дзвюх мовах, як навіны або народная воля. Так патрабуюць грантадаўцы. Але ў чым тут логіка? Ты ж, кажу я ему, не плянуеш вечно выдавать газету «Трасянку». Так, отказывая, але інакш мне не даюць грошей. У чым логіка выдаўцоў білінгвістычных газет, журналісты якіх лічаць сябе людзьмі заўтрашняга дня, заўтрачамі? Логіка простая. Вядома, усе яны перакананыя, што рана ці позна іх газета будзе выходзіць на адной мове, бо інакш няма нідзе ў свеце. Бо інакш у чытача дваіцца ў мазгах, бо інакш у прынцыпе немагчыма стварыць сапраўды прафесійнае выданне. Але сёння яны захоўваюць дзвюхмоўнае статус-кво. Яны інтуітыўна не робяць выбару, каб заўтра нейкі аб'ектыўны выбар не заспеў іх знянацку. Памрэ беларуская мова, яны будуць выходзіць па-расейску. Пераможа нацыянальнае адраджэнне, яны зноў на кані. Але хто ж яны тады такія? Словам, узнікае яшчэ адна прамежкавая катэгорыя – сённікі. І не маем справы да таго, што пакуль яны будуць панаваць на прэсавым рынку, хай сабе і апазіцыйным, нацыянальнае адраджэнне не пераможа ніколі. Сённікі не адчуваюць вусцішы перад заўтрашнім днём, бо самі сябе пераканана лічаць заўтрачамі. Гэта іхны спосаб абароны ад дзіцячых кашмараў. Але варта гэтых заўтрачоў калупнуць, як за лёгкім наносам мы ўбачым усё тых жа учорнікаў, якія гэтаксама не зазіраюць у будучыню, як і людзі з адміністрацыі прэзідэнта. І калі ставіш сябе на іхнае месца і пачынаеш суперажываць, думаючы пра заўтра, у вачах паўстае тая самая карціна ўсеагульная безвыходнасці і жаху. Быццам прысутнічаеш пры сцэне затаплення «Тытаніка».
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю. і повторяється у наступну середу.